vill geta þess vegna fyrirspurna sem komu fram á fundinum hér á undan að forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafa boðað formenn flokka á sinn fund nú eftir nokkrar mínútur og ákveðið hefur verið að boða til fundar í efnahags- og skattanefnd nú á eftir vegna þessa máls og mun forseti síðan kanna frekar hvort að menn hafa tök á að bregðast hér við frekar. En efnahags- og skattanefnd mun taka þetta fyrir nú strax í kvöld. Gengið er til dagskrár, svo háttar til um öll dagskrármál fundarins að of skammt er liðið.